milé sestry, milí bratři. Ano, sice nejsem Jožka Polášek, ale když mi budete říkat, já už jsem zvyklý slyšet na Jožku, na Josefa, na Pepíka, babička mi říká Jožinku, jo, a jim na také to pomexičtělé choset bych taky slyšel, takže mi říkejte, jak chcete. Já už jsem zvyklý na všechno. Zeptám se vás, kdo z vás ještě v dnešní době čte knihy? Tištěné knihy. Nebo, dobře, můžeme počítat i audio knihy, pokud někdo poslouchá. Pár se tu ještě najde. Jaké jsou vaše oblíbené žánry? Indiánské romány? Co další? Je nějaké historické knihy?
No, literatura faktů, no. Uh-huh. I romány někdy.
Romány? Co dál?
Psychologie.
Psychologické knihy? Jak to bylo?
Vztahové.
Vztahové?
Taky. No, Bible samozřejmě.
Křesťanské samozřejmě.
Každý bude mít určitě svoji odpověď, ale zeptám se z vás na jednu věc. Má někdo z vás oblíbený žánr manuály? Jako, že si přečtete ten manuál, když už potřebujete zjistit, jak tu jednu věc, kterou potřebujete ovládat, tak si nalistujete jenom tu jednu stránku, zjistíte si jedno to, co potřebujete, a pak to zahodíte, ten manuál. Ale přitom to je plná knížka důležitých informací. Nemyslíte si, že z toho manuálu zjistíte mnohem více pro svůj život aktuálně teď, než třeba z toho historického románu? A co třeba takové smluvní podmínky? Jsou to oblíbená četba vaše? Čte to vůbec někdo? Nebo reklamační řády? To je taková zajímavá literatura. Všechno tohle jsou takové důležité informace doma, které dokonce používáme každodenně, možná ne, ten reklamační řád sice ne každodenně, ale používáme to, aktivně to používáme v našich životech. Ale stejně si raději otevřeme ty romány, ty historické knížky a ty ostatní. Nebo četl z vás někdo trestní zákoník? A nebo to jenom říkají, když v podstatě nic nečetli o tom. Proč ale v takové literatuře teda my nelistujeme pravidelně a radši si otevřeme ten román? Tu detektivku, tu indiánku.
Protože na to tam musíme myslet a trápit mozkové buňky. Mě to přenášelo do takového světa snů a utíkal jsem před tou současností, kterou jsem třeba jako děcko prožíval.
No, pojďme se podívat na takový rozdíl mezi trestním zákoníkem a detektivkou. No, co máme v trestním zákoníku jasně stanovené? Máme tam napsáno, když uděláš tohle, budeš takhle potrestán. A co máme v té detektivce? Detektivka na začátku začne nějakým většinou vylíčením, jak prostě vylíčí se ta místnost, nebo to, kde se něco, ještě nic se tam nestalo. Vylíčí se, když jde třeba o vraždu, vylíčí se tam, jak se ta oběť v té místnosti, jakože normálně je to pro ní, jak funguje. Teď se tam objeví nějaká ta další postava, která je tím vrahem. Vylíčí se tam celý skutek. To je na nějakých třeba 50 stránkách většinou. Potom dalších 30 stránek, až 50, možná i 100, je, kdy přijde ten detektiv, který tam prozkoumává každý centimetr toho místa, aby zjistil, co se stalo, jak se stalo, komu se to stalo. A pak dalších 300 stránek je většinou, kdy pobíhá po celém městě, vyslýchá spoustu lidí a nakonec se snaží zjistit, kdo byl ten pachatel. No a na posledních 50 stránkách přichází cca taková ta konfrontace mezi tím detektivem a tím pachatelem, kdy on ukáže, jo, vím, že seš to ty, tak teď budeš potrestaný. Když to celé zhrneme, za skutek A budeš mít takový trest. Trestní zákoník, za skutek A budeš mít takový trest. Jaký je rozdíl? Jenom to oblili obrovskou omáčkou. Proč nás teda zajímá i ty příběhy, když v podstatě ten princip je stejný, jak to, co se nachází v trestním zákoníku? Jak bylo řečeno, je to něco, co nás zajímá, zaujme nás zajímá ta omáčka. Možná, že když si teď vzpomenete na to, jak jste četli ty knihy, tak už ani si nevybavíte, jaká je vlastně podstata té indiánky toho románu, ale víte prostě ty postavy, víte, co se tam dělo, víte ten děj, víte v podstatě to okolí, vy víte tu omáčku, protože to je to, co nás zajímá. To je lidská podstata, že nás zajímá to, co se děje. A jak už jste zmínili, oblíbená četba Bible, najdeme zde tenhle princip také? Je Bible román, víc jako román, anebo je Bible víc jak trestní zákoník? Bůh moc dobře věděl, co my potřebujeme. On nám mohl hodit manuál, trestní zákoník prostě, kde by bylo jasně napsané, nedělej to, pokud chceš být spasený. Ale ne, on nám hodil celou Bibli. A nejenom, že nám hodil celou Bibli, on nám poslal Ježíše, který taky, když tady chodil Ježíš, taky mohl říct, prostě přišel a řekl, ty děláš tohle špatně, protože je jasně napsané, že máš dělat tohle. On tohle neříkal. On když chtěl někomu ukázat, co dělají špatně, tak co dělal? Co? Přesně, on používal podobenství. On moc dobře věděl, jak nás stvořil, jak my jsme upadli a co potřebujeme, co naše mozky zajímají. On moc dobře věděl, že on potřebuje použít tu omáčku. Nám by měl stačit ten trestní zákoník, nám by měl stačit ten manuál. Ale on ví, že my potřebujeme něco navíc. A navíc šel ještě o krok dál. Představte si, kdyby Ježíš přišel tehdy do té doby 2000 let zpátky a začal jim tam vyprávět nějaké podobenství o svářeči. Jak by to ty lidi oslovilo? By nevěděli ani, co to je. On použil podobenství na činy, na věci, které tehdy ti lidi znali. On mluvil o rozsevačích, on mluvil o vinicích, on mluvil o denárech, v podstatě o množství peněz, které oni znali, které se byli schopni představit. On tam nepřišel a neříkal, že představte si, že je tady boháč, který má 3 Lamborghini, 2 Ferrari a je tady chudák, který má jenom Felicii. To by jim nic neřekl. On věděl, že má jim říkat podobenství, příběhy z té omáčky, kterou oni znali. Na druhou stranu teď si říkáte, no jo, ale jak to může potom oslovit nás? My už takové základní práce, které oni znali takhle 2000 let zpátky, my už tady moc těch rozsevačů nemáme, my máme kombajny. V denárech už taky se neplatí, to už inflace a všechno to posunulo někam jinam, tu veškeré platidla po celém světě, tak jak to může oslovit nás? Naštěstí, jak už jsem říkal, Bůh nás stvořil, ví, jak nás stvořil a dal nám mozky, takže my dokážeme přemýšlet i nad souvislostmi. Každopádně chtěl bych se s vámi podívat nyní na jedno podobenství. Chtěl bych se s vámi podívat na podobenství, které já jsem si pracovně nazval podobenství o podobenstvích. Dokážete odhadnout, které mám na mysli? Najdete ho v Matoušově evangeliu a zde, když si otevřete 13. kapitolu, tak nejdřív s vámi přečtu prvních 23 veršů. Matouš 13, 1 až 23, kdo chcete sledovat se mnou. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak velký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přiletli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná padla do dobré země a dala užitek, některé 100 zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši, slyš. Učedníci k němu přistoupili a řekli, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, protože vám je dáno znát tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k ním mluvím v podobenstvích, že hledíce nevidí a slyšíce neslyší ani nechápou. A plní se na nich proroctví Izajášovo. Budete stále poslouchat a nepochopíte, ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce. To je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá. Ale nezakořenilo v něm a je nestálý, když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivosti majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe a přináší úrodu. Jeden 100násobnou, druhý 60násobnou, třetí 30násobnou. V základu tohle podobenství je jedno z mála, nebo jedno z těch, které má i svůj výklad. Takže nemusíme moc tak nějak přemýšlet, co nám tím asi chtěl Ježíš říct. Ale já si myslím, že i to podobenství se můžeme na to podívat ještě trošičku z jiného pohledu. Že nám to může říct více. První ten výklad jsme teď slyšeli na konci. Že se to týká toho, jak přijmeme Boží slovo. Jsou to dle těch posledních veršů 4 možnosti. Buď to vůbec nepřijmeme, vůbec to nechápeme, nebo to chápeme, ale není to pro nás prioritou, radši jdeme řešit nějaké ty svoje věci, i když ten potenciál by v nás byl. Nebo se toho chytneme tak nadšeně, že pak jsme hned za chvíli zapomeneme, čeho jsme se to vlastně chytli. A nebo to přijmeme a dokážeme aplikovat i ve svém životě. 4 principy, jak přijmout Boží slovo dle Ježíše. Co když se ale na to podíváme trošičku z jiného pohledu? Jak jsem říkal, já jsem si to nazval pracovně podobenství o podobenstvích. Jak když se podíváme na to, 4 varianty, jak chápat podobenství, nebo respektive jak uchopit příběhy. Znovu se podíváme na ty poslední verše, které nám říkají. První byl, já si to tady jenom vyhledám, Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zase to do jeho srdce. To znamená, přečteme, ale nechápeme, co se vlastně v tom jedná. Já bych to přirovnal tomu, že když si přečteme příběh, zajímá nás ta omáčka, ale vůbec nepochopíme podstatu. My si přečteme tu detektivku, sledujeme ty činy, sledujeme, co se tam děje, ale vůbec vlastně nám nedojde, že základem té detektivky je, že za nějaký zločin přichází trest. Nás zaujala pouze ta omáčka. Jaká je ta druhá varianta? U koho bylo zase to na skalnatou půdu? To je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá, ale nezakořenilo v něm a je nestálý. Když přijde tíseň nebo pronásledování, hned odpadá. My si přečteme něco, relativně to dokážeme i pochopit, ale pak si přečteme hned něco jiného, pak si zase přečteme hned něco jiného a víceméně to, co jsme si přečetli, tu knihu, tři knihy zpátky, už vlastně nevíme, co jsme četli, i když tehdy jsme věděli, o čem to je, teď už zase víme jenom to aktuálně, co jsme četli. Nemělo to pro nás žádný princip. Zajímala nás ta kniha ve chvíli, kdy jsme ji četli. Zajímalo nás to podobenství ve chvíli, kdy jsme ho četli. Ale že bychom si něco v sobě z něho nechali, to se nedá říct. U koho bylo zase to dotrní? To je ten, kdo slyší, ale kdo pochopí, ale časté starosti a hábivost majetku slovo udusí a zůstane bez úrody. Co vidím v tomhle verši? Když si přečteme tu detektivku, to podobenství, tak opět pochopíme, o čem se jedná, ale tak nějak jako, že se bojíme to aplikovat. My tak nějak v sobě to dusíme. Držíme si pořád to, jak se říká, tu moudrost, to vědění o tom, co jsme přečetli, si držíme v sobě. Ale bojíme se to předávat dál. My to chápeme, ale řeknu si, ale on to třeba nepochopí té akci a i když mu to vysvětlím, on si pak o mě bude myslet, že je divnej, že jsem divnej. Já radši to nebudu moc šířit. A poslední, u koho bylo zase to do dobré země, to je ten, kdo slyší, chápe i přináší úrodu. Přečteme si podobenství, pochopíme, o čem je, dokážeme ho aplikovat, dokážeme ji šířit dál a dokážeme ho i vysvětlit ostatním. Čtyři principy, jak se dá pochopit podobenství, jak se dá respektive předávat dál podobenství. Respektive můžeme si to i přirovnat. Chceme ty podobenství teda číst jako ty příběhy, kde nás zajímá pouze ta omáčka? Chceme ty podobenství číst i jako ty manuály, ale jenom s tím, že si to necháme sami pro sebe? Že pochopíme ten princip, ale nepředáme ho? Nebo bychom měli v těch podobenstvích hledat i ty principy, které v tom jsou, které dokážeme použít pro sebe, které dokážeme použít pro svoji víru. A nejenom pro svoji víru, ale i pro víru ostatních, pro víru těch okolo nás. Jak jsem na začátku říkal, Ježíš věděl, že nás zajímá taky ta omáčka, proto mluvil v těch podobenstvích. Chtěl bych se vrátit ještě k jednomu. V jedné části, jestli si pamatujete, uprostřed toho podobenství, respektive po tom podobenství, přišla ještě jeden konflikt v uvozovkách. Konflikt mezi Ježíšem a učedníky. Co se ptali učedníci? Učedníci se ptali, proč k ním mluvíš v podobenstvích? Proč jim tady říkáš nějaký příběh o nějakém rozsévači? Co jim to má dát? A to je právě ten princip. Ježíš moc dobře věděl, že on jim mohl říct, já vám tady přináším, nebo máte Tóru, máte nějaké spisy, já vám tady ještě přinesu nějaké moje poznatky, ale prostě jasně se držte toho, přečtěte si Tóru, všeho se držte a budete spaseni. O čem je vlastně to podobenství? Podobenství je o tom, přijměte Boží slovo a šiřte ho dál. Ale Ježíš to neřekl tak, že řekl přijměte Boží slovo a šiřte ho dál. On potřeboval jim ukázat ten princip, jakým ho mají šířit. Oni totiž nemohli pochopit hned, když řekneme, když to rozšíříš, přineseš víc lidí. Oni si to potřebují představit. Potřebujete si taky často představit nějakou věc? To je ta omáčka, to jsou ty příběhy. Oni znali zrno, oni znali rozsévače. On musel říct, vezmete to zrní a hodíte ho. To je, jak kdybyste šířili Boží slovo. A tady si představte takhle, že šíříte to Boží slovo, když rozhodíte to zrní. A to zrní, které padne tam a tam a tam, stane se s ním to, to a to. Takhle oni si to dokázali představit. Oni viděli tu omáčku a dokázali pochopit, o čem se jedná. Ale proč se teda ti učedníci ptali, proč k ním mluvíš v podobenstvích? Co nám může dát podobenství? Proč učedníci nechápali, co nám může dát podobenství? A nebo chápali to učedníci?
To chápali určitě.
Já si myslím, že problém byl v tom, že učedníci, jak Ježíš jim to i říkal, učedníkům bylo dáno vidět. Oni znali. Kdyby Ježíš jim tam doslova řekl přednášku story, tak učedníci by to pochopili. Ale ty zástupy ne. A to učedníci právě nechápali, že ty zástupy potřebují tu omáčku. V tom zástupu těch třeba 10 000, co tam mohlo být, 20-30 lidí by zvládlo tu Tóru možná z toho zástupu? Troufám si tvrdit, že možná víc ne. Kolik jich zvládlo tu omáčku pochopit? No 10 000. Samozřejmě nikdo neví a já si netroufám tvrdit, že všech 10 000 to pochopilo a hned se podle toho řídili, nebo že nikdo to nepochopil a hned se podle toho řídili. To my nevíme. Ale Ježíš moc dobře věděl, měl svůj plán a moc dobře věděl, proč to tam musí říct. Není na mém místě pochybovat o tom, proč to tam tak přinesl. Každopádně, abych se vrátil k těm čtyřem variantám, jak uchopit to podobenství. Snažme se brát to podobenství ne tak, že si ho přečteme jako omáčku a zajímá nás pouze ta omáčka a ten princip si nikdy z toho nevytáhneme. Když bych to přirovnal, pojďme si to přirovnat k druhému podobenství, které všichni znáte, marnotratný syn. Co nás na tomhle podobenství, co si pamatujeme z tohohle podobenství? Byl tam nějaký zhýralý syn, který v uvozovkách obral svého otce, utekl z domovu, všechno prohýřil a pak se vrátil odprosit otce, aby mohl zase žít v tom přepichu, který vlastně on ztratil. Dokážeme to pochopit, nebo jinak, dokážeme to brát jenom tak, že si přečteme tu omáčku a zapomeneme se podívat, co tímhle příběh nám Ježíš chtěl říct? Nebo si dokážeme podívat i trošku hlouběji a rozebrat si to jako manuál? Když bych to přirovnal k těm čtyřem z toho podobenství o rozsévači, čtyři možností, jak přijmout Boží slovo, neboli jak uchopit podobenství. Máme tam jednoho, který, kdyby si to přečetl, tak si to přečte pouze jako příběh a zajímá ho to. Přemýšlím, jakému žánru to přirovnat. Drv, ano, přesně, dram, to by bylo takové, on by si to vzal jako dramatický příběh a to je tak všechno, co by si z toho vzal, o tom marnotratném synovi. Mohl by tam být nějaký ten, u kterého to dokáže, on to dokáže pochopit, on si dokáže vyčíst z toho, co vlastně Ježíš chce říct, jakože ten syn má tu možnost se vrátit, jo, ale to je asi tak jakože všechno, co si z toho dokáže přečíst, protože to v něm nezakoření a on nedokáže si potom převést vlastně OK, on měl tu možnost, on je tam nějaká možnost pro všechny lidi se vrátit domů, ale dostat to na ten další level, jakože to můžeme aplikovat i mezi nás a Ježíše, mezi nás a Boha, to už nedokáže. Máme tam tu třetí variantu, kdy si to přečteme a teďkom vlastně to ani nedočteme, protože si vzpomeneme, že jsem zapomněl vypnout žehličku, nebo mi tam vlastně vaří konev na vodu, na nějakou čínskou polívku, nebo já už ani nevím, co jsem si to vlastně tam vařil, si to přečtu, dočtu později, tady jsem skončil, vlastně on tam je v tom chlívě, tam nemá už peníze, na to už nějak skončí, to už mě nezajímá. A nebo si to dokážeme přečíst, celé to podobenství, rozebrat si ho tak a pochopit, že respektive, doufám si tvrdit, podívat se nejenom na toho syna, který měl možnost se vrátit domů, stejně jako my máme možnost vrátit se k Bohu, ale podívat se i na celé podobenství, rozebrat si ho ze všech stran. Zamysleli jste se někdy u podobenství o marnotratném synu nad tím, jak to vnímá ten otec? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak to vnímá ten druhý syn? A zkusili jste to aplikovat do svého života? Ano. Zkusili jste si to porovnat?
Ano.
A dokázalo vám to přinést víc?
Ano.
A předávali jste tuhle vědomost i ostatním?
Zkouším.
A nejenom ostatním mimo církev, ale i ostatním v církvi. To právě po nás, hlavně v těch podobenstvích, o tom jde. Proto se ti učedníci nechápavě ptali, proč jim k ním mluvíš v podobenstvích. Tam nejde jenom o to předávat to, ty znalosti, nebo znalosti, to vědění těm mimo církev. Ale ono často i mezi sebou máme poznatky, které nám nedojdou, že ten, co sedí vedle mě v tom sále, to nemusí třeba tak úplně vidět, nebo že mu to třeba uniká. Často si řekneme, teď to je přece jasné, v sobotní škole, teď to je přece jasné, to nemá potřebu vůbec na takovou odpověď odpovídat, teď to je triviální otázka, teď tady to je jasně, je to tam napsané. Ale kdo jsme my, aby jsme věděli, že ten druhý vedle nás to chápe stejně? Proto se učeníci ptali, proč k ním mluvíš v podobenstvích, protože oni nechápali, že ten druhý vedle nich, ti ostatní lidi, mají jiné poznání, oni to vidí jinak. Pojďme se na ty podobenství, nejenom na tyhle dvě, které jsem nezmínil. Pojďme se na všechny podobenství v budoucnu dívat jako na manuály a ne jako na romány, detektivky. Ale ne z toho pohledu, že budeme mít nechuť si to číst jak ten manuál. Ale z toho pohledu, že si z toho budeme hledat, budeme v tom listovat a hledat ty důležité informace. Stejně jako když vy vezmete do ruky manuál a hledáte tu důležitou informaci, kterou teď aktuálně potřebujete, abyste se posunuli dál, tak stejně v těch podobenstvích přečtěme si je a listujme, hledejme v nich ty aktuálně důležité informace, které potřebujeme. A nezastavujme tam. Předávejme tyhle informace i dál. Nejenom mezi lidi mimo církev, ale i mezi sebou. A chtěl bych vám proto pokaždé, když budete číst jakékoliv podobenství, chtěl bych vám popřát jednu věc. Ať vás při studování těchto podobenství provází následující text. A to text z 1. Tesalonickým 5. kapitoly 21 až 22. Všechno zkoumejte, dobrého se držte a zlého se chraňte v každé podobě. Amen.
Hezké sestry.